Zaren zer berrunta zer... Bueno, berdin duz esaten duen hori hasieran. Aste santua heldu da, guztiontzat oporraldiko momentua da, normalean, baina gure txat ez zergatik, ba, azken hiru hilabeteko egutegia Borja egin duerako, eta berak esaten du, gaur ez daudela atxeden aldirik, ez oporrerik, ez ezer, orduan, hemen gaude berata biok, sarean zehar berri bat egiteko prest, baina pizkat aldatuko dugu, ez ditugu berriak komentatuko, gertatu direnak, baizik eta rapel bezela, edo beste tarotista batzu bezela horrela famatuak, gure kristalesko bola hartuko dugu, eta pentsatuko dugu, hemendik aurrera zer gertatuko den, teknologiaren munduan orokorrean eta gauza konkretu batzuekin, eta gainera modu, bueno, ikusiko duzuen nahiko originalan egingo dugu edo saiatuko gara. Esandako ez da sarean zereko saio normala izango, baina teknologiari buruz hitz egiten jarraituko dugu. Gurekin gera nahi bazarete, ba, sarean zereko ateak beti irekita daude zuentzat. Azten gara, minutu batean.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mesuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai. Hasieran komentatu duen bezala, berriak pizkat alde batera utziz eta etorkizunari begiratuz, mekanika original bat pentsatu dugu. Bueno, pentsatu nik benetan Borja egin duena da zer dauk horretan eseri, eta esan, bueno, badauzkat gauza batzuk, eta ni ez. Eta bera, ez, utzi, ja, programaren mekanika eginda dago. Ze, Borja Arbosa edukien zuzendaria, arratzalde hon, ze, oso ondo bizizara gaur.
Gauza kurioso bat, ideia hartu dut zuk esan dakoan, programa honetan hain originala da, gure postuak inbertitu direla, zuk esan duzu, hasieran nik jarri dudala gaur egingo dugula programa, eta zuk
pasazara,
egia da, baina horrek bihurtzen dau programa horren zuzendaria erabakitzen dudalako noiz egiten den, eta zuk zure kabuz edukiak sartu dituzu programan. Orduan, programa honetan ni naiz zuzendaria eta zuk izango zara edukien arduraduna, ezta?
Ez, ni aurkezlea izaten jarraituko naiz
elako. Baina, aurkezlea ez da zuzendaria?
Claro, baina bueno, zuzendariarena, en fin, nire...
Zuzendarien postua lortu dut,
nire txarteletan, nire bizita txarteletan jarraitzen du jartzen Inigo Sendino zuzendaria.
Baina bizita txartela korti daude, ez dakizu inundikon daude,
nortxidu zen. No, nora ez ez.
Non daude?
Gaur etxean. Nire mailaren gainean daude, konkretuki.
Bueno, baina importantea da nork erabakitzen du guk gaur grabatzea. Nork erabaki du?
Eta nork onartu du?
Bueno, baina horrek
ez... Ni ez banu...
Orduan ez esan nire ideia esan dela, zuk onartu duzu. Nor daukazken erabakia zu edo ni?
Ai, ama, horrela izango da zaio guztia, eh? Entzulek, amatatu nahi baduzu eurainte bertan programa, pasatu nahi dugu
horrengo... Kontaktu zure ideia magikoa eta...
Bai, eskerrea izango da, burrengo berrogeita hamabost minutuak izango dira, ez da baidan. Baina, bueno. Ideia gutxi gora bera izan da, bueno, hartuko ditugu teknologiaren mundua, nahi atzen dugun normalean kontzeptu batzuk, denetarik jarri ditut, markak, instituzioak, kontzeptuak orokorrean, batez ere markak, orduan, horren hildotik jarraituko dugu beste gauzak komentatzeko eta modu aleatorioan ordenatuko dugu, hau da ni zerrenda ja egin dut random.org bidez modu aleatorio batean jarriko dut eta gainera botoiari sakatzen diodan bakoitzan hau entzungo duzue eta hor beste gai bat sartuko dugu.
Hau da, gure programa iaia gehiena, improvisazioa eta gidoi txiki baten egiten bada, programa honetan izango da gidoiek ez da egongo eta improvisazio guztia egingo dugu. Baita ere esan behar da, Inigoren ideia, apoio nagusia aurkitu du, aste honetan oporrak direla eta ez dagoela, ez daudela, bestelako berrik eta esan dugu, programa bat egin behar dugu, nola? Ba, horrelako berrien jukeboxa ateratzen.
Horrela, bueno, berez ez ditugu ezta berriak bilatu bakarrik kontzeptuak dauzkagu. Orduan, lehenik eta bain ni randomizionetara emango diot.
Zakatu botoia.
Eta orain botoia doa lehenengo gaia ateratzeko. Eta lehenengo gaia Netflix da.
Netflix, bueno. Bai. Netflix, esan nahi duzu, bideo on demand daukaten, edo zein...
Netflix.
Ah, bakarri Netflix.
Konkretuki, gero zerrendan, beste gauza batu, osea, bideo on demand, bai badago, baina Netflix.
Zer espero duzu, hau da, nire galdera, edo guk erantzun behar dugun galdera da, zer espero dugu Netflix egitea urrengo...
Ilabetetan. Bai.
Ba, zer gehiago atera, hau da, zer da beraiek egiten duten gauza nagusia. Ni gogoratzen dut... Azken bizpairu asteetan agertzean Netflixen propaganda bat Facebooken adibidez. Uh-huh. Netflix urrengo seriea izango da hau. Ez zuten egingo Death Note-eko serie bat? Edo Death Note komikian manga nobeto esan da basatuta dagoen serie bat baina ez anime baizik eta erreala.
Bai,
horrelako zerbait entzun dut.
Azkenean proiektu asko dauzkate, batez ere, ba, herrialde bakoitzan bere proiektu propioak egiten hasi direlako. Espainian adibidez, aterako dute Bambu Producciones-ekin elkarlanean, serie bat deitzen dena, Las Chicas del Cable.
Bai, hori baita ere.
Hogei garren hamarkadan gertatzen dena, eta... kableko neska hauek telefonikan egiten dituzten. Mm-hmm. Neska tira konkretuki deien rute hori, bidalketa hori egiten zentraletan. Orduan, ba bueno, nahiko interesgarri edo nahiko gauza ona dauka. Baita ere, begiratu behar dugu Netflix nola pixkat atxera botata nola aldatu duen industria horrekorrean eta nola aldatu da bere bere enpresa ere. Netflix hasi zen posta normalaren bidez DVD-ak bidaltzen. Mm. Osea, pentsa Netflix 2000 urteko...
Bai, baina hori teknologiarekin aldaketa
claro, zan lehi du. Netflix 2000 urtean gutxi gara bera hasi zen DVD-ak bidaltzen posta ohikoaren bidez, eta haien online zerbitzua osagarri bat zen, eta ja zerbitzu hori posta zerbitzua ez daukate, eta bakarrik onlinean zentratu dira, eta batez ere haiek hasi dira audiovisual ikusentzunezko industria guztiaren aldaketa batekin, eta hori ez da gutxi.
Bai, zeren da, ez bakarrik gauzak bidaltzen edo eta distribuzio egiten, baizik eta baita ere produkzioan, nire ustez hori da egin duten desberdintasun nagusia, zeren, eta ikusi dezakegun nola beste plataformak serieak edo edukiak, ikusentzunezko edukiak beren eskuragarri ematen zituzten bideo on demand horretan, beste negozio modelo asko zeuden, baina uste dut Netflix izan dela lehena apostua egin duena beren eduki propioak egiteko, produkzioa egiteko, eta hori izan zen bere lehen, nola esan dezakete, beren lehen neurri interesgarria besteen alderantziz, bai.
Eta hor daukate serie asko kaskena izan da Santa Clarita Diet, arrakastan dia izan duena bere plataforman, eta gainera beste gauza bat dago Netflixekin, haiek berek esaten dute haiei esaiela importatzen Netflixeko akontuak partekatzen badira edo ez, beste sistema batzuei eta beste operagailu batzuei bai importatzen zaie, baina haiei ez, pentsatzen dute azkenean erabiltzaile intentsibo batek bere kuota propioa ordaintzen bukatuko duela, orduan
bai, esan behar da, honelako video on demand zerbitzu iaia guztiak dauzkaten puntu flako nagusia dela zinema. Hau da, beren zinema katalogo da gehienetan residual edo eta aksesorio esan dezakegu dela.
Baina...
Hau da, ez da beren modelo nagusia.
Baina arazo bat dago horrekin, batez ere Espainian. Espainian... distribuzio leioak deitzen diren sistema bat erabiltzen da, eta pelikula bat sinemetan estreinatzen denetik zenbait zerbitzuetara heltzen den arte denbora zehatz batzuk pasatu behar dira, baina horrela, en plan de bi hilabete, eta ez gutxiago, eta ekoizleek ezin dute denbora hori moztu, eta kateek ezin dute denborari saltatu. Horrela da eta horrela.
Baina hori erantzuteko bi gauza. Lehenengo, zuk izan dezakezu pelikula katalogo oso handi bat bost urte baino gehiago dauzkaten pelikulekin danik eta behin. Eta bigarren, zuk serieak produzitzen dituzun bezala pelikula bat produzitu dezakezu, eta zuk aukeratu non dagoen distribuzioa. Hau da, nigo goratzen badut The Interview, pelikula Ipar Korearen pelikula famatua The Interview, hori estreinatu zen interneten eta zineman momentu berdinean, ez da?
Ez.
Zer gertatu zen ba,
filtratu zela. Hau da, zentsura...
Bai, bueno, hori izan zen...
Ez. Filtrazio bat izan zen...
edo jakin bat...
momentu horretan, Sony jakin bat bai. Jasan izan zuelako. Bai. Baina, esen estreinatu momentu berean, zinemetan eta interneteko zerbitzu legaletan. Orduan, hori ez da kasua, ba hori, filtrazio bat, Sony...
Bai, baina filtrazio egon eta gero, oraindik ez zen estreinatu, filtrazio egon zen estreinatu baino lehen.
Bai, baina estreinaldia izan zen bakarrik zinemetan, Espainian, beste lekuetan ez dakit, baina Espainian izan zen bakarrik zinemetan, Espainian ezin duzulako saltatu sistema hori, eta gainera salatu alzaituztelako... sistema hori saltatzen baduzu. Osea, hori horrela da.
Agian Amerikako estatu batuetan, ez?
Hori ez dakit, ze Amerikako estatu batuetan hori egiten diren gauzak, ez dakit. Baina, bueno, azkenean, sistema horrek baldintzatzen zaitu, bai edo bai, telefilmeak egiten ez badituzu. Eta Netflixek telefilmeak egitera sartzen bada, ba, bueno, justifikatu... Dezakete esan ez, bai, eske sistema, distribuzioa, tal, bale, kalitate honarekin egiten badute, bai. Ondo, baina, haber norbaitek esaten duen, ez etx.
Zertarako beharko dute pelikulak estreinatzea.
Zertarako beharko dute pelikulak egitea, azkenean haien seriak momentu berean.
Arrakasta berdina lortzen badute.
Bai, eta denboraldi guztia momentu berean jartzen dute eskuragarri, orduan hori...
Azkenean pelikula bat bezala.
Pelikula bat bezala izan daiteke, depende nora ikusten duzun. Orduan hori da gauza. Dena den, Filmin adibidez, ja guztiok astu dugun plataforma bat da, baina Filmin bere momentuan hasi zen arrakastan diarekin Netflixeko modeloa imitatzen zuelako, baina Netflix ez zegoenean, eta pelikulengana postu handia egin du bere festival propioa internet bidez montatzen ere. Orduan, beste plataformak bai badaude eta pelikulak bai badaude la plataforma haietan.
Bueno, beste bat aterako dugu. Venga, beste topik bat.
Beste gai bat eta hau izango da Nintendo.
Nintendo. Zer espero dugu Nintendo urrengo hilabetetan? Ba, Switcherako ateratzea joku gehiago, edo agian ez dago Nintendoren eskuan, baina zer gehiago espero dezakegu?
Nintendoren eskuan...
Ja egin dute beren apostua, ja...
Nintendoren eskuan badago, esan nahi dut. Pendiente daukate, ez badut daizki gogoratzen Mario bat plataformetakoa eta Mario Kart 8 Deluxe ateratzeko. Eta espera dugu...
Ja atera dute Super Mario Run Androiden txat, ez da? Android plataforman.
Bai. Androiden, bueno, duela bi iruazte aterra zuten. Inorri ez aia interesatu. Baina, bueno, ni frogatu nuen bere momentuan Super Mario Run eta...
Eta ble.
Eta ya está. Dena den, ni espero dudana Nintendo gan da batez ere Switcherako joku gehiago agertzea eta konkretuki haiek egitea eiruan haien kontsolarekin egin zuten bezala. Esan zuten aurkezpenetik 6 astetara kalean egongo zela eta kalean zegoen. Ni espero dut eiruan agertzea eta esatea, bueno, lehenik eta behin Mario Kart 8 Deluxe kalean izango duzue bihar.
No es izango da eirua ekainan? Badau deia data bai, ofizialak?
Eirua ekain... Bueno, begiratu behar dut, baina ekainaren erdiko egunetan gutxi gara behar.
Estela agendaren atalan badago ja esango bezu.
Ez da gongo. Spoiler! Ez da gongo. Orduan, ba, bueno, begiratzen dut orain ekainaren... Amalautik, amazigai, baina aurkezpenak ziur Nintendorena izango da amairuan. Espainiako 7etan, 5etan, ordu horietan. Ni espero dudana da hori, Apple bezalako aurkezpen bat egitea eta esatea, lehenik eta behin Mario Kart 8 orain daukazue dendetan, osea, dendak irekitzen direnean ja badaukazue. Eta gainera Nintendo gauzak ondo egin ahal dituenez, filtrazio gabe. Ze, Apple horrela egiten du eta nahi ez dutenean, ez daukate filtraziorik. Eta beste partetik, Nintendo egin behar duena da, batez ere, Switchari indar gehiago eman, joku gehiago sortu kontsola honetarako, eta agian alde batera pizkatutxi bere irudesea ondo funtzionatzen nahi duelako bera bakarrik, eta desarrollatzaileek kontsola honetarako jokuak ateratzen ari dituzte orduan. Zentxun eta horretatik ez dago arazorik, batez ere Nintendo Switch egitea jokuetan, osagarrietan eta guztietan eta ja ezta, eta mendik aurrera Nintendo Switcharekin.
Frogatu genuen biok Nintendo Switch hori Gipuzkoan gunderrean.
Nire nago frogatu nuen, bueno, frogatu ez, ikusi nuen nire klasean, nire eskolako klase batean klasikide batzuk bazuten Nintendo Switch eta ez du gogoratzen ze joku eta nahiko tabletop moduan erabiltzen ari zuten eta nahiko interesgarria zen nola jokatzen ari zuten eta gero bai Gipuzkoan konterrean frogatu genuen bat bi Switch joku hori. Jokua berez mundiala da, osea...
Hau da, Wii Sports moduko jokua da...
Wii Party moduko, batez ere...
Txorra egiteko
eta barra egiteko. Eta festetarako eta horretarako, bi lau bosten artean, jokatzeko oso ondo dago. Eta azkenean, hori da... Nintendoren publiko nagusia, ez hainbeste jokatzen dutenek, ez, baizik eta noizbinka jokatzen duen jendea eta tartetxo bat ondo pasatu alduera bera bakarrik edo lagunekin. eta ya está. Horregaitik izan zuen adibidez bere momentuan Nintendo 64an hain arrakastan dia Mario Party. Mario Party zerako joku bat pertsona bi baino gehiago jokatzeko eta en fin, mekanika horiekin ba bere publikoa topatu du Nintendo, ni uste dut, baina
bueno. Bueno, beste gai bat.
Nintendo buruz ez gehiago?
Nintendo buruz ez gehiago, espero duzu. Baten zere Nintendo Switcha eta Nintendo Switcha.
Bai, horretan joan behar dire, Nintendo Switch, Nintendo Switch eta Nintendo Switch. Beste berri bat ez, beste gai bat, eta hau izango da. Barkatu. Hori intzuten duzu?
Ez dut entzuten.
Tron batean etorri da, gaia. Izango da, zuzte duzu ze gai izango den.
Tron batean
badator. Amazon.
Amazon.
Claro. Oh. Amazon. Pasaden egunean ikusten ari nuen padre familiako kapitulu bat eta pare bat egiten zuten honi buruz banatzaile bat agertzen zen eta bere alboan Amazoneko drone bat eta drone esaten ze moduz aztea, ze nola dijoa ez dakit. Sin más, padre de familia ez du barri egiten azken boladan, baina bueno, curiosa zen irudi hori.
Bueno, zer espero sakegu Amazonin bidez, es que Amazon beti egiten ditu gauzak ez dauka estrategia propio bat, ez da?
Bai, a ver, estrategia parkatu. Estrategia propio bat badaukate. Hau da, nik uste dut Amazonen erronka urrengo urteetan izango da, haiek logistika zerbitzuak kontrolatzea. Ze, azkenean...
Bai, dronen gauza, horrelako zerbait.
Ez, dronen gauza ez. Beste pausu bat aurrerago eramango dugu gauza. Amazonen arazoa gaur egun Espainian, eta Espainia batez ere, baina beste herrialdeetan ere, da logistika zerbitzuak nola funtzionatzen duten. Eta hemen, bai, eske berdin dit ze enpresa aipatxea DHL ez denez espainoko bat, ba ez, baina berdin zait MRV, Segur, Correos Express, berdin da. Azkenean guztiekin Amazon gehiago edo gutxiago, baina erasoak ditu haien paketeak bezeroei helarazteko. Orduan, hortik aurrera Amazon egin beharko lukena edo
paketeria
Amazon
zerbitzu propioa garatu.
Ba, horrelako zerbait, eta horregatik jarri dute bere gazkin propioa martxan, horregatik kamioiak baduzkate propioak, Amazon Prime Now, Amazoneko langileek egiten dute zerbitzu hori, osea, langile propioak dira, ez dakit, eta dronen zera hori, beste aurrera pausu bat da, haien logistika propioa garatzeko bidean, eta nik uste dut hori izango dela Amazoneko erronka edo beste...
Eta salmenta zerbitzua alde batera utxita, bestelako negozio modeloak.
Salmenta zerbitzua alde batera utxita, Amazon ez da ezer. Es decir,
nola ezer?
Se daukate gehiago, Amazon Prime Video
adibidez.
Osagarri bat dela.
Osagarri bat da, baina
egia da.
Nola azten dire egiten zerbitzu hori.
Egia da, arrakasta handia daukatela Amazon Web Servicesekin eta jende askok jarri duela bere webguneak eta bere zerbitzu online zerbitzuak Amazon Web Services. Baina Amazon dirua egiten du batez ere katxarro elektronikoak saltzen.
Gaur.
Eta aurrerakoak saltzen, eta hemendik aurrera, ba, agian bere sektorearen forma aldatuko dute, ez dut uste ze...
Ez aldatu, baina merkatu berrietan sartu edo negozio eredu berriak aztertu.
Negozio eredu berriak aztertu, haien merkatuaren barruan...
Ez, beste merkatuetan.
Beste merkatuetan ez dut uste. Zer, azkenean... bai, egia da Amazon gauza asko egin aldute duela batera, baina horrek abantaiak dauzka, baina baita arriskuak ere. Eta dauzkaten negozioekin nahiko ondo.
Bai, baina, bueno, inbertsioak egiteko baita ere esaten behar da inbertsioak zesta desberdinetan jarri aldezaketela. Eta bai, bai. Firephone egin zuten apostuarekin, espero dugu maitza hobeagorekin, baina egin dezakete beste apostu bat beste zerbitzuekin.
Beste zerbitzuekin, bai, adibidez Amazon hardware egiten, argi dago, ez dutela arrakastarik izango, Kindle egiten ez badute. Adibide bat jarrita. Eta adibide hori ikusteko, gaur egun, Kindle Fire bat erosi nahi duzu, 50€, baino gutxiagotan daude, haien dendan. Orduan, nik ez dut ikusten Amazon hardware egiten, Kindle ez bada, hemendik aurrera. Nik uste dut hortik, aterako direla.
Eta zerbitzuak, adibidez operagailu mugikor virtualaren berria erreskatatuz, zer?
Zintxu izan da, ez. Zer, azkenean, ez badaukazu mugikor bat, zertarako nahi duzu operagailu mugikor virtual bat?
Konpainia bat, zure deiak egiteko?
Ja, baina depende, baita zen merkatuan sartzen zaren. Espainia moduko merkatu batean sartzen bazara, ezin eskoa da. Ze gaur egun operagailu asko daude, haien sarearekin eta haien sarerik gabe, eta operagailu mugikor virtual asko itxi behar izan dute, ez daukatelako diru sarrera nahikorik. Orduan, Espainian adibidez, osea, Espainian operagailu mugikor virtualak agertu ziren momentuan merkatuaren disrupzio bat egon zen hor, eta enpresa asko agertu ziren, eta gaur egun kolapsatuta dagoen merkatu bat da. Espainiarrek 117 linea mugikor dauzkate, osea, horretan ezin dira sartu Espainian. Beste herrialdetan, ba ez dakit, eta ez dut ezagutzen adibidez, berri horri buruz hitz egiten Alemaniako idiosinkrasia, ez dut ideiarik, baina ni Amazon izango banu, ez nintzateke operagailu mugikor virtual batean sartuko, orokorrean Europan. Estatu batuetan, bat, agian bai, ze merkatu nahiko itxeagoa da, baina nahiko zei ikusten dut.
Bai, eta hori esan da Amazonen gaia bukatzen dugu?
Amazonen gaia bai, baina agian operagailuena ez. Como Nailin. Oh. Sintonia badaukat. Sintonia badaukat. Edo kendu nuen. Bai, sintonia badaukat. Itxoin, bi segundu. Bi segundu baino gehiago ez dira izan. Bueno, bai, bi segundu baino gehiago izango dira. Baina, itxan un momentu txabat, hemen di badago. Bai, claro, hemen dago. A ver. Hau ez da. Venga, beste saiakera bat. Bat, bi, eta hiru. Másmóvili buruz hitz egingo dugu.
Baina hori ez euskalteri.
Ez euskalteri buruz hitz egingo dugu. Ni nahiko nuke urrengo hiru hilabetetan edo bizitzan eta norokorrean Euskalteleko prentxako jendea erantzutea eta minimo bidaltzea. Bai, momentuan egin zuten iragarkia sintonia honekin. Mesedez, osea, ez da, osea, bakarrik da kuriositatea, baina, oie, enroiatu zaitezte eta bidali sintonia eta... Bueno, Euskaltel da gaia eta Euskalteli buruz ni ez dakit. Benetan, zer esan, nire teoria badakizuen, ikuste dut Euskaltel holding bat egingo duela Másmóvilera saltzeko zuzenean eta laugarren operagailua egiteko Espainia osoan eta jazta. Haien marka propioa mantenduko dute urte batzutan? Bai, ikustu dut baiet. Baina...
Bueno, Euskaltel hemen Euskal Herrian da dauka izen bat, eta hori saltzeko ba, baita ere esan behar da importantea izango dela, oda, zuk ezin diozu Euskaltelen bezero askori, joan eta esan, orain deintzen naiz, mas mobil, eta jendea, mas ke?
Mas ke? Eta gainera, mobil ke? Ez 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 ni finkoa nahi dut.
Hori da.
Hori gertatzen da asko, mas mobilekin, adibidez, ba hori, mas mobil deitzen direnez, jendea finkoan idu, hori da errealitatea. Eta gainera, Euskaltel bezalako marka bat bapatean merkatu batetik kentzen baduzu, nahiko mingarria izan daiteke beren atzean datorren markaren etzat. Osa, ni ez dut imaginatzen nire, bueno, nire aita, nire kriterioa fidatzen da, baina ez dut imaginatzen jende asko beste konpainia kontratatzen.
Hibrido bat egin dezakezu Euskal Mobil.
Ni finko nahi dut.
Bueno, ez dago de ser perfecto.
Mastel. Mascatel.
Mascatel, bai.
Bai. Hori zen... Vino.
Moscatel.
Bai, Moscatel, no es atenda vino euskeraz, concho.
Ardoa bat,
bai, Moscatel. Bueno,
eta, nik zer espero dut euskaltelen gat? Ba, beste entrevista bat emotea, ez duzu ya bestelako eskaera egin beren ofizinetara berriro eta juteko eta
bai, baina...
elkarrizketa bat ez dakit koldu unanuerekin edo eta orain marketing arloan dagoen beste
bai,
arduradun batekin.
Baina zehiri buruz ite egiten dugu.
Ba, ez dakit zer.
Niretzat Euskaltelera...
Ez dauka berria kontatzeko?
Esain interesgarriak. Momentu horretan...
Eta zuk egin nahi dituzun galderak ez dituzte erantzungo.
Bueno, hori beste gauza bat. Hori ja, azke dira, nahi duten erantzunteko, baina momentu horretan, burtsako irtera kolokan zegoen. Oran txekin bueltatu ziren, sare mugikorra kudeatzeko, nahiko momentu interesgarria zen, Euskaltelen txet, orain egin dutena da, erosi, telekable erostear daukate eta ez dute esango erosiko baduten edo ez hori ja saiatu gu baina ez dute esaten eta hemendik aurrera nik ez dut ikusten ze gehiago egin alduten edo ze gehiago izan alden interesgarria gure entzulentzat jakiteko niretzat ba ez dakit, bai, Euskaltel bere interneteko gauzekin jarraitzen du, baina hortik aurrera, zer. A saber.
Bueno.
Beste gai berri bat aterako dut zerrendatik, eta hori izango da... Twitter.
Eta zer espero dezakegu Twitter egitea. Gauzak aldatzea berriro ere erabiltzaile aktiboak bilatzeko?
Ba begira, erabiltzaile aktiboak begiratzeko, oza, bilatzeko, ez dakit, baina bai gauza batzuk hobetu behar dute asko. Bueno, bai, erabiltzaile aktiboak bai bilatu behar dutela edo eskuratu behar dutela modu batean edo bestean. Arazo bat daukatelako horrekin, zeien de asko sartzen da Twitterren, ekitaldi bat gertatzen denean eta gero alde egiten du eta famatu askok baita ere Twitterretik alde egin dute ziberbulina dela eta, bueno, ziberbulina Twitter bidez egiten den bulina dela eta bulina ekosoa deitu nahi duzuen bezala hor bi arazo larri dauzkate eta gainera hirugarrena da edukiak haien plataforman duten eruki interesgarriak nola eman bizibilitatea eta nola mugitu eta hau nahiko gaizki egiten ari dute. Gaur goizean ikusi dute trending topic bat erdu goberatzen ze trending topic zen eta behan orain jarri dute batzutan azalpenak eta azalpen hori oso gaizki datxita zegoen eta horrek azalpen hori Twitterren norbait idatzi du, eta oso gaizki idatzita zegoen gazteleraz. Ez dut ulertu, haserretu egin naiz, eta esan dut, bueno, ara, Twitter, oera. Twitter go home, you're drunk, please. ala, eta agur, eta Twitter itxi dut.
Ba, bueno, nire kasuan zer espero dezakegu Twitterri buruz, begiratzen ari naiz burtsa, orduan ja, horrekin esan dezakegu guztia. Ba, ideia bat egiteko, burtsan Twitter zegoen 16 dolarretan orain dela urte bat, orain txabertan dago 14 erditan.
Bueno, a ver, ez dute hainbeste galdu.
Eta beren kotizazioa ez da bera jun urtean zehar, baizik eta goera eta bera asko egin ditu, hau da. Beren puntu baxuena izan da, ba, bai, 14 dolarretan egotea, eta beren puntu altuena egon da 24 dolarretan.
Bueno.
Hau da, ez daude oso gaizki, eta diru sarrerak uste dut ez dituztela edo aurkeztu zituztela, baina beren arazo nagusia zen ez zutela irabazten behar zuten
kopuru... Ez zutela irabazten dirua, punto. Naiko, o sea, vale. Twitter gaur egun inbertsoren txat eta akziodunen txat diru galerak dira, horrela, tal cual, orduan. Hortik aurrera baita ere enpresa bezala, o sea, ez interneteko zerbitzu bezala, baizik eta enpresa bezala, nahiko larri daukate. Egia da, azken urteetan, batez ere telebistan, apostu handi bat egin dutela orokorrean kate guztietan eta talde komunikazio talde guztietan,
bai,
Twitterren haien konversazioa jarraitzeko.
Ezin duzu programa bat ikusi, hashtag bat ikusi gabe.
Baina hori ez du esan nahi erabiltzaile aktiboak daudenik, eta enpresa momentu honean dagoenik.
Bai, baina bueno, egia esan behar da, enpresa guztiak eta baita ere zuk esan duzun bezala komunikabide guztiak dauzkatela Twitter beraien erreminta bat bezala. Hau da, ez dago programarik, ez da ba, enpresa importanterik ez daukana profil bat Twitterren beraien komunikabideak ateratzeko.
Bai, baina, a ber, bi eredu jarri dezakegu, biak lasesta katekoak dira, baina bueno, bata izango litzateke Zapeando, arratsaldeetan jartzen duten programa, eta bestea, haien arratsaldeko magazin nagusia Más Vale Tarde, batean jartzen dute hashtag bat emisio guztirako, eta normalean hashtag horretan parte hartzen duen jendea, begia jartzen baduzu aste batean zehar, jende berdina da. Edo gutxi gora bera, orduan, esaten duzu, bale, jende fidela bai, parte hartzen duela programanetan, baina besteek ez. Eta bestea, Más Vale Tardeko eredua da, emisioan zehar, depende ze gai tratatzen duten, hashtag bat edo beste bat jartzen dute pantailan, baina normalean, haien arteko bat ere ez da trending topic edo 10-15 gai komentatuen artean sartzen. Orduan, zertarako nahi duzu hainbeste
hashtag
inork ez badu parte hartzen.
Bueno, gure kasuan, guk ez dugu inoiz atera hashtag bat gure programa komentatzeko, ez da?
Ez, gure programa komentatu nahi baduzue abildua zarean zehar. Eta gainera, abildua zarean zehar jartzen baduzue eta jarraitzen baduzue ere, batzuetan erantzuten dugu.
Eta beste batzuetan ez.
Eta beste batzuetan ez, en fin, ni bizitza bat daukat. Barkaida zuen, baina bizitza bat daukat. Ordon.
Bueno.
Ba, bueno, posible denean, erantzuten dugu. Eta azkenean da, simple egitea guzti hau. Simplifikatzen dugu eta jazta. Ez dauka beste zergeia horik. Twitterreko gaia alde batera uzten, beste sare sozial batekin joango gara. Ea badakizun zein den.
Facebook?
Ia.
Instagram?
Bideoa jorratzen du pizka de diago.
YouTube.
Hori da gure urrengo gaia. YouTube gaur egun ere nahiko txolopote handia dauka bere
youtuberrak,
bere sortzaileekin. Batez ere hori da YouTubeko arazoa. Eta Espainian beste partetik zenbat ordaintzen dieten ere arazo bat da, baina orokorrean haien arazoa da talentu asko sartzen ari dela plataforman, normala den bezala, eta gero eta altuago jartzen ari dute sarrera maila edo sarrera barrera hori dirua egiteko YouTubeen eta haien edukiak arrakaste izateko. Eta azkenean portadan dagoen jendea beti berdinak dira.
Normala da, azkenean eskaintza eskaera merkatu batean jende gehiago sartzen bada eta eduki gehiago egiten badira eta normalean diru kopuru berdina manejatzen bada, ba YouTubek egin beharko du bere listoia igo, zeren ez da azkenean dirua emango guztintzako.
Bai, baina beste partetik naturala izango litzatekeena da belaunaldi batetik bestera aldaketa egotea. Hau da, adibidez, topean dagoen youtuber handi bat dela El Rubius egunero edo bi egunetan behin bideoa jartzen du Minecraftekoa edo dena delakoa, eta bere bideoa beti lehenengo postuan dago. Eta 7 urte daramatza horrela. Eta hori ja ez da normala. Zan nahi dut, azkenean...
Zaten duzu, tongo dagoela.
Tongo dagoela ez dakit, baina normalena dena da ikusleek ere beste gauza batzuk ikustea eta beste youtuberrak ere jarraitzea. Eta, telebista saio batzuk ikusten usten diren enean beste batzuk jartzen duten bezala, YouTubeen ere suposatzen da horrelakoak gertatu beharko litzatekeela.
Bueno, zuk hori esaten duzu, jendeari gustatzen bazaio saio bat eta ikusten jarraitzen badu, normalean kate bat egiten duena da beste programa bat egin, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta ez dukentzen beren audientzia jeitzen diren momentura arte.
Bai.
Zuk ikusi duzu telebistako programa bat kentzen dutela beren momentu topean. Eta ez bada beste arrazoi batengatik
tonterías las justas.
Zer. Eta ez da zer arrazoren gatik.
Tonterías las justas.
Baina ez saldu zen, ez da?
Kendu zuten 4-tik, neok zera pasatu
bai,
zelako.
Bai.
Siete jakzion pasatu zelako 4 mediaset taldetik A3 media.
Baina hori erosketa talde bat zela, eta ez da?
Bai, hori egia da. Baina, ia urte bat tardatu zuten saio batetik bestera.
Bai, baina,
zuan eta bueno, jendea hor jarraitzen zuen. Baina, adibidez, hori aipatzen eta gaia alde batera utziko dugu parte batean, baina duela konkretuki 10 egun, ez ditu goratzen zenbat, Maria Teresa Campos bere programatik kendu dute. Eta Maria Teresa Campos baseukan audientzia. Egia da, azken asteetan esain beste, baina liderra izaten jarraitzen zuen larun bat eta
beste arrazoi bat
eta domeketan arratsaldetan, osea,
beste arrazoi bat egongo zen. Ba, bera, agian Maria Teresa Campos bere txera jun nahi zen, edota soldata oso handia eskatzen zuen, eta kateak esaten zuen, ba, bera, zure programa funtzionatzen du, baina zurekin...
Barkatu, Maria Teresa. Barkatu, kaskoekin ezin dut peina filena dena egin. Maria Teresa Campos ez du, ez soldata handia eskatzen, ez atxedena naiz, tipa honek ez du hartzen, nik hartu atxeden hartuko du, hiltzen denean. Orduan
zergatik kendu dute.
Ba, kendu dute audientzia pizkat behera joan delako, eta Telecinco baitere bere maila oso altu daukalako. Amabost amar baino gutxiago egiten baduzu, kalera. Edo 4 horas, ez daki zein den txarrago. Baina, azkenean, horrelako aldaketa gertatzen diren bezala, eta jendea programa batzuk baztertzen duten enean beste programak ikusteko, natural izango litzateke youtuber batzuk pizkat behera joatea, beste batzuk protagonismoa izateko eta haiek ere jarraitzeko. Baina azkenean YouTubeen portadan jende berdina jartzen badute, normala izango da jende hori gehien ikusten diren artean jarraitzea. Hori ikusten dut nik sistema tramposo bezala. Bona, tramposo komatxon artean, ez pentsan ni tongo ari buruz itxegiten ari naizela. Ez, baina bueno. eta hori zen nire komentario guztia youtuberi buruz.
Oso ondo. Eta zer espero duzu youtuber egitea, bueno, youtuberrek ez, youtube egitea ez etorkizunean? Es que bere negozio modeloa oso finkoa da, ja.
Oso finkoa da. Hombre, haiek sustatu beharko lukete
agian Netflix bezala.
Txain, haiek sustatu beharko lukete publizitatea, publizitate inbertsio handiagoak egotea, batez ere Espainian eta beste Europako herrialdeetan, haien komunitatea mantentzeko. Nik ez dut uste YouTubeen funtzionatuko duenik inoiz Netflix bezalako modelo bat. Zer, azkenean Netflix bezalako modelo bat funtzionatzen du serie horietara ez daukasurako sarbide legal bat. YouTubeko bideoetara bai. Orduan, orain arte doainik jarri badut eduki bat, oso zaila da jendea ohitzea eduki hori ordainezkoa izatera eta batez ere ordaintzera.
Baina beraiek atera zuten subscription modelo bat, non geratu zen YouTube Music ki eta horrelako subscriptioak beren youtuberren eduki esklusiboak aurkitzeko.
YouTube Red proiektu bat izan zen, baina
bertan bera
uste du subscription modelo hori jarraitzen duela eta irarkirik gabe eta zenbait gauza ematen du duela, baina garrantzia orokorrean ez du izan. Hori izan daga nire txatgakoa, badaukazu garrantzirik, ba, ez dago gehiagorik.
YouTuberre dirudienez existitzen jarraitzen du, baina ez daka...
Ez dauka, ez gehiago, hori da, hori da.
Ba, urrengo berrira pasatuko gara. Bueno, normalean esaten dudan bezala, urrengo gaira pasatuko gara.
Eta gainera, hori ni esan behar dut. SpaceX eta hemen jarri ditzakegu Tesla basegoen, baina askoz berago agertuko denez, ba, hemen barruan komentatu aldugu SpaceX, Tesla, Elon Musk egiten duen frikada guztiak, orokorrean.
Bai. SpaceXen etorkizuna, ba, noski bidaia ja maneiatzea eta aurkeztea eta ateratzea, bai, eta jendera espaziora bidaltzea.
Zertarako?
Ba, bidai turistikoak egiteko.
Bidai turistikoak?
Bai, bidai turistikoak.
Hombre, bai, egia da...
Kruzero bat bezala, zuke hartzen duzu horre biletea eta juten zara espaziora aste batean.
Nik uste dut, bueno, a ber, hori posiblea da, ze azkenean espazioak daukan onena da zu zerbait botatzen duzunean eta orbita
bai,
orbita bidean, batean jartzen baduzu, ez bada geostacionaria, ez dakit nola esaten den euskera geostacionaria, ba, bueno, puntu lurrakiko puntu batean jartzen ez bada, ba, bueno, bueltak ematen dituzu, hori ez du kombustiblea gastatzen, eta gero nahi duzunean, behera, eta jazta. Bai. Eta hori ez da hain garestia. Baina nik ez dut uste Elon Musk...
Garestia zen kohetea ez berreskuratzea.
Garestia zen kohetea ez berreskuratzea, eta gainera, hauek ja... biru astetan berreskuratzen dute, osea, berreskuratu eta konpontzen dute kohetea, lehenengo eta bigarren faseak berriz botatzeko. Nik ez dut uste Elon Musken helburua izango denik bidai turistikoak, baizik eta zerbait edo norbait bidaltzera Martera hor geratzeko.
Bai, hori da bigarren fase bat. Baina,
hombre,
noski,
normala,
egin dezakezun lehenengo fasea da bidai turistikoak eta horrekin finantzatu dezakezu, claro, kohetea Martera juteko.
Claro, claro, hori izango da ohikoena eta normalena. Hemendik aurrera SpaceXekin segingo duten ez daukat ideiarik. Aste honetan ez dute gato de Turin entzun. Orduan ez daki segingo du Elon Musk urreko astean. Horiek dira nire iturriak, nire informazio iturriak El Gato de Turin. Elon Musk iburuz gehiago entzun nahi baduzu, elgatodeturin.com. Aitor, Iban, nire txekea ja posta normalaren bidez bidali, erratira, badakizu helbidea eta, vale? Venga. Tesari buruz hitz egiten badugu, ba, ni betiko.
Ah, baina esen SpaceX eta ja?
Eta Tesla, bai, biak sartzen ditugu pakete berean.
Teslarena, ba, bueno, jarraitzen du bere gauzak egiten. Entzun nuen, ez dakit Tesla egiten duen hau edo ez, orain dela bizpairu aste bai, entzun nuen teilatu solarrak egiten daudela. Eta nahiko polita gainera.
Bai, osea, estiloa, teilatu baten estiloa da, azkenean estatu batuetako etxe unifamiliar tipikoentzako egindako teilatuak, baina energia ematen dute, diseinua nahiko ona, eta hien kapazitatea baita ere ez dut ezaugarri guztiak irakurri, baina nahiko ondo zegoen. Arazoa da, hauek produzitzea serian kostatuko zaiela, teknologia nahiko berria delako, ze azkenean plaka guztiak egiten dira, egiten ziren orain arte lauak, eta hauek ez dute lauak egin nahi, batzuk egin nahi dituzte kurboak, orduan, bai. Hori ja frikada bat da, eguzki plakak egiten dituztenen enpresentxako, eta ja, da, en plan de, a ver, enon más, ze hartu duzu, itxoin, eta ja, produkzioa, bi urte edo hiru urte barru ja aterako duzu modelo batzutan. Beste batzutan ba salgai zegoen ja eta ba hori Elon Musk egiten duen guztia arrakasta duka eta proiektu hau baita.
Eta hori ja.
Eta hori da.
Du guztia.
Eta hori da plakei buruz esana duguna.
Agur Elon Musk.
Tesla model jarri nahi duzuena esana duguna baita ere. Elon Musken enpresak bat beti berdin doazte. Beste gai bat hartzen dugu eta beste gai honek bai sorpresa bat dakar. Borjaren eskua bere aurpegira joan da eta Uberri buruz esan dezakegu. Nik uste dute zer gutxi, ez?
Ba, Uberri buruz, suposatzen du jarraituko dugula manifestazioak ikusten, hor sartzen diren hirietan eta herrialdetan eta leku guztietan, noski taxi gidariek ez direlako oso ondo geratzen kompetentzia honekin. Oraindik, hau da, beraien Uber modeloa ikusi dugun aldatu den, lehenengo edozein gidari eraman alzuen, eta hori ja epaitegietan ba, bota zuten ideia, eta Uber ilegalizatu.
Edozein gidari, gaur egun edozein gidari eramaten dute, baina aplikazioarekin.
Ba, ez gaur egun erabiltzen dituzte lizentziak, ja.
Barkatu.
Lehenengo momentu batean ez zeuden lizentziak, orduan zuk zure kotxearekin egin zenuen Uber, alzenuen Uber taxi bat, gaur egun ja ez.
Gidari hartu dut nire Burmuinean erabiltzaile bezala. Orduan,
vale.
Omititu nire
hitza. Bai. Orduan, oraintxe bertan ja erabiltzen dituzte VTC lizentziak, baina taxi gidariak esaten dute hori ez dela nahiko. Ez dakit zergatik, ardian VTC lizentziak ez dira engarestiak taxi lizentziak baino,
edo haien merkatua apurtzen ari dutelako, eta haiek ez dutelako nahi, haien merkatua beti babestuta egonderako.
Bueno.
Bai, horrela da, Borja, ez jarri alpege hori, horrela da.
Hala ere...
Taxien merkatua beti estatuaren gan babestuta egonda, edo estatuak babestua egonda beti, eta...
Bai, baina nik ez dut ulertzen babestua zuk esaten duzun bezala edo dirudien ez bezala. Hau da, merkatua babestuta egotea zer esan nahi duzuk, estatuen gan pasatu beharko zara beti taxi bat elortzeko zer eta beraiek ematen dizute lizentziak, eta zuk ez baduzu ordaintzen lizentzia eta elortzen lizentzia ezin duzu taxi bat jarri?
Bai!
Ez zaten duzu babestua bezala nola gobernuak babesten ditu taxiak inor ez ukitzeko merkatu hori.
Baita!
Baina hau da, baina zu taxi bat lortzerakoan pasta bat ordaindu duzu.
Hau ja,
da,
ja, ja, baina, a ber,
zuk ez zara privilegiatu bat.
Ez, egi, hombre, ez zara privilegiatu bat, sarbidea guztiontzat berdina delako, baina gobernuak zure sektorea babesten badu beste batzuk ez sartzeko eta zure sektorearen modeloa ez aldatzeko, hori esan nahi du babestuta dagoela. Eta gainera babestuta dago, komentatu duzun beste zentzu horretan. Ni ulertzen dut espazio radioelektrikoa adibidez limitatua denez, libreki ez erabiltzea, baina errepideak edozein kotxeak erabili ditzake, eta edozein kotxeak erabili badu, zergatik taxien merkatua ez da gehiago askatzen.
Bueno.
En fin, eta hau ez da teknologiari buruz.
Azkenean pentsa dezazu eta taxiak transporte publiko bezala kontatzen dute. Hau da, zergatik ezin duzuzu autobus linea bat montatu bihar?
Autobus linea bat montatu dezakezu, baina linea
autobus, o sea, linea urbano bat, hau da, zukatera eta Bilbobuseri kompetentzia egin.
Hombre, Bilbobuseri ezin diozu kompetentzia egin, baina norbaitek kontratatzen baseitu pertsona bat bost edo amabost eramateko, inork ez du esaten ezetz.
Bai, baina ezin duzu linea irregularra jarri.
Ezin duzu linea irregularra jarri, baina Uberreko taxiak kakotxen artean ez dira linea irregularrak. Dira eskaerapeko zerbitzuak.
Taxiak ez dira linea irregularrak, baina dira transporte garraio publikoa. Hau da, horregatik, horrekin alderatuz, beste garraio publikoan alderatuz, ezin duzu metro linea pribatu bat montatu, ezin duzu autobus linea irregular bat montatu.
Barkatu. Ezin duzu metro linea pribatu bat montatu, batez ere metro linea horrek zeharkatzen dituen terreno guztiak edo tren horrek zeharkatzen duen
azpiegitura?
Azpiegitura ez, zelai guztiak erosi behar dituzulako. Bueno. Zue ezin duzu gauzak espropiatu, gobernuak bai. Bidea zurea bada tren bat montatu dezakezu? Bai. Eta hor daukazu, Mallorcan, Soilereko ez dakit den ferrokarril edo tranbia, hori pribatua dela, eta bere terrenoak pribatuak dira, eta sistema bera pribatua da, eta jartzen duten martxan nahi dutenean, eta inork ez, bueno, langilek bai gauzak esaten dute, baina beste inork ez du, barkatu ez du ezer esaten. Orduan, transporte publiko batzuk esku pribatuetan egon daitezke, Espainiako legeak esaten du baietz. Bero beste gauza bat da, nola
babestuta egiten duten egotea gauza ulergarria izan dela.
Bueno, nire txatezen beste, nire ez dut horrela ikusten, baina bueno, beste gai bat hartuko dugu, ez dugu hartuko beste gai bat.
Ez dago denbora gehiagorik?
Ez dago denbora gehiagorik. Ordun,
ezin dugu ez da titulol txiki bat egin.
Ezin dugu, ja, denbora eskampo geratu gara, ordun ja, saioa bukatzera joango gara.
Sarean zehar.
Eta teknologiari buruzko saio bat bukatu dugu. Garraio publikoi buruz hitz egiten, oso ondo, Borja, oso ondo. High five, venga. Hor dago. Horra bukatzen dugu sarean zehar 220a izan den hau, aste santurako saio berezia egin duguna pizkat, gai batzuk komentatzen, goitik, betik, depende nola hartzen duzuen. Berrikuspen teknikoan beti bezala Mikel Carmona egon da, edukien zuzendaritzan Borja Arbosa, eskerrik asko.
Bueno, edukien zuzendaritzan, ja. Eskerrik asko inigo eta entzule guztioi urrengo programar arte.
Bai, bi aste barru berri zuekin egongo gara zuen irratietan eta podcast podcast jasotxeleetan, ja pasko astea bukatzen denean, pasatzen denean, bueltan egongo gara. Betikoa, ja, formatu txikian irratiaren bidez entzuten ari bazarete, gera zaitezte, eduke gaiago dauderako, eskerrik asko baitere irratietan dauden produkzio eta ekoizpen, ekoizpen eta teknikarien taldei, ekoizpen eta produkzioa berdina delako, ondo, oso berborrea fina daukatnik gaur, dena den hori esandakoa gehiago nahi baduze sareanzear.eus eta ya está, programa honetik ya badago, eskerrik asko, agur.